от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате пресконференция на ГЕРБ по тема здравеопазване.
Добър ден на всички. В дните преди изборите, когато управляващите се занимават с запечатване на помещения, смена на патрони и притискане на депутати да преминават от една група в друга, както и в избистрене на тактика как да избегнат дебатите по вота на недоверие, ние сме подбрали една друга тема. Тя е темата за здравоопазване, която вълнува цялото българско общество и го е вълнувала винаги, разбира се. Но връщайки се на вота на недоверие, няма как да не споменеме страха, който е обзел управляващите, дори от дебат. Съвсем спокойно можеше председателя на Народното събрание да насрочи деня за дебати в рамките на законоустановения срок по-в началото, за да може да има и гласуване. Той обаче е направил това в последния възможен ден, предвиден от правилника за организация дейността на Народното събрание. И това е петък, което отново ги поставя управляващите в една доста интересна ситуация. Нека да развиеме хипотезата, че въобще се появат те в петък за дебати, което не е много сигурно, съдейки от последните им изявления. Виждате, казват, че имат предизборна агитация, много са заети по районите, което пък не им пречи да се явяват по телевизиите. Не знам защо не могат да дойдат в Народното събрание. Още повече, че кандидати за евродепутати, като изключиме Атака, които мисля, че са повечко на брой едновременно и народни представители в българския парламент и кандидати за евродепутати, и следващите, които са най-многобройни, са в групата на ГЕРБ. Те са двама. В Коалиция за България, ако не се лъжа, само лидера Станишев е кандидат за евродепутат, тъй като господин Корумбашев си подаде оставката като народен представител в българския парламент. А от ДПС мисля, че никой дори няма от действащите депутати. Интересно е какви причини. Но той така или иначе не идва. Да, извинявайте, забравих, че Пеевски е депутат в българското народно събрание. Добре. Както и да е, но те до сега, до този момент не са се изказали дали ще участват в дебат. Нямаме никакъв сигнал дали от Движението за права и свободи и от Атака ще участват в дебата, докато доста боязливо се изказват от групата на Коалиция за България, което по-скоро означава, че може би няма да участват и ще се получи наистина странна ситуация с кворума. Ако ние сме там, което го заявихме, ние ще бъдем в максималния възможен обем на парламентарната група, ще присъстваме на дебата. Интересно е какви ходове ще предприемат от другите парламентарни групи, така наречените управляващи. Но това няма да е първия парадокс в 42-то Народно събрание. Виждате, ежедневно се случват неща, които и вие, които отразявате от дълго време Народните събрания до сега, не сте си и помисляли, че могат да се случват такива събития. Пък ако се състои заседание в петък, това означава, че са поставени пред избора гласуването дали да е на следващия ден или не. Което също е много интересна ситуация. Ако е на следващия ден, това е в деня за размисъл, което това сме се убедили още на миналите избори, че това не е проблем за тях в деня за размисъл да правят каквото и да било. В скоби, това е аферата Костинброд, която се състоява в деня на размисъл. Ако пък не гласуват в деня за размисъл, това означава, че те са несигурни в резултата от гласуването.
Председателят на парламента заяви, че ще гласуват.
Така ли? Значи, ето, тази хипотеза значи вече е решена. Категорично това означава, че те не са сигурни в своето гласуване, което вдъхва допълнителна несигурност и на правителството. Какъв по-добър момент преди избори от това да покажеш стабилност на управлението с едно гласуване на вот на доверие? Можете ли да се сетите за някакъв по-добър политически ход, ако си уверен в своята сила и в своето управление? Това отново излъчва несигурност, която се се е пренесла по всички етажи на, на властта и по всички институции. Те просто не функционират. Каква несигурност? Те не, всъщност не функционират. Нарочно така ви се разходих по всичките актуални теми преди да дам думата на колегата Атанасова, която ще ви запознае с един друг колабирал сектор, един от многото колабирали сектори в България. Каквото може да се каже за енергетиката, за която искаме вот на недоверие, с не по-малка сила може да се каже и за сектора здравеопазване. Всички български граждани са изключително чувствителни, когато стане въпрос за здравеопазване. Но преди това при нас е изпълнителният директор на многопрофилната болница за активно лечение в град Монтана, който пък ще ви представи факти в посока на това, че управляващите се интересуват единствено от това навсякъде да правят политическа чистка. Фактите, които доктора, изпълнителен директор на многопрофилната болница в Монтана ще представи на вашето внимание, ще бъдат поредните доказателства за това, че основните намерения на изкуствено създаденото управление от 12 май 2013 година е да се подменят кадри без значение с каква професионална квалификация са. Важно е да са партийно предани. Заповядайте.
Благодаря. Казвам се доктор Тодоров и съм изпълнителен директор на областната болница. Доктор Цветан Тодоров и съм изпълнителен директор на областната болница в Монтана от 2009 година. Няколко кратки думи за болницата. Лечебното заведение е най-голямата болница в Северо-Западна България. В този кратък период, по-малко от 5 години, успяхме да инвестираме над 10 милиона в сграден фонд, в апаратура. По този начин се превърнахме в едно приветливо и предпочитано лечебно заведение в този финансово изостанал регион. Въпреки постиженията, които постигнахме, в момента сме подложени на огромен натиск. Дойде решение на принципала, че на общото събрание на акционерите ще бъде подменено ръководството на областната болница. И аз чрез вас искам да задам няколко въпроси, които се опитах в рамките на 9 месеца да ги задам на ръководството на Министерството на здравеопазването и лично на министър Андреева, но уви, това не се случи. Искам да подчертая, че в момента държавното здравеопазване не е само в колапс, а на медицински език то е в реанимация на командно дишане. Много е кратък периода, когато този балон ще се спука. Трябва да ви кажа, че в рамките на една година, по неофициални данни, държавните болници натрупаха над 150 милиона дълг и това, повярвайте, не е само от неумелото управление на директорите на държавните болници. Ние сме изправени пред един абсурд, пред един парадокс. По закон са ни вменени дейности, които ние нямаме право да ги спираме, а в същото време, колкото повече работим, толкова повече задължения трупаме към доставчици на медикаменти, апаратура и така нататък. Ще стигнем до един период на безизходица, когато тези доставчици ще ни запорират доставките, сметките и тогава нямаме възможност да платим и заплати на нашите работници, нашите служители, което ще доведе до един крах на държавното здравеопазване. Отново трябва да подчертая нередовните плащания и регулативните стандарти от страна на Националната каса. Отново влошава положението в държавните болници. Аз имам няколко въпроса, които чрез вас искам да задам на управляващите и налично на министър Андреева. До кога държавата ще се държи като мащеха към държавното здравеопазване? Въобще Министерството на здравеопазването иска ли да има държавно здравеопазване? Защо по закона за здравето частните и държавните болници са равнопоставени, но в момента държавните болници изпълняват дейности, които са крайно недофинансирани? Защо в на фона на растящата задлъжнялост на държавните болници има няколко, 4-5 болници, които се броят на пръсти на едната ръка, които са финансово стабилни, едната от които е областната болница в Монтана, и кому е нужно точно в този момент смяна на ръководството на болници, която работи добре и една от най-големите болници в Северо-Западна България и най-добре работещи. Всички тези въпроси, както казах, се опитах да ги задам в рамките на 9 месеца, но ви, това е ваша работа и ви моля да ги зададете, за да има отговори. Обществото трябва да знае истината. Благодаря ви за вниманието.
Уважаеми дами и господа, представители на медиите, не само за нас като опозиция е видно, че здравеопазването е в тотален колапс. Видно е и дори ще ползвам метафората, и като доктор Тодоров е със специалност образна диагностика, дори без рентгенова снимка, с просто око се вижда, че системата е на изкуствено дишане. И ако това управление в лицето и на министър Андреева, и на доктор Румяна Тодорова продължи да прави всякакви експерименти в този сектор, здравеопазването не само ще бъде в клинична смърт, но и ще приключи завинаги житейския си път. Не го казвам, защото опозицията така трябва да говори. Не го казвам и защото от месеци наред ние призоваваме и министъра на здравеопазването, и министъра на финансите, и министър-председателя да се вземат спешни мерки в няколко посоки. По отношение на здравно неосигурените пациенти, по отношение на финансирането в системата, по отношение на липсата на всякакви идеи за кадровото обезпечаване на системата, по отношение на това останалите кадри в България да бъдат задържани, защото ще се стигне до момент, когато няма да има кой да лекува нито нас, нито възрастните, нито децата ни. Надявам се, че няма отново министър Андреева да прехвърли проблема на здравната каса, както вече много удобно една година прави, и да заключи, че той е само финансов и че тя няма отношение. Надявам се министър Андреева за тази една година поне да е прочела закона за здравето и да й е ясно, че министъра на здравеопазването и по закон и по конституция е отговорен за здравната политика в държавата. Едва ли обаче и след като за една година не се успя да се покаже никаква управленска, идейна и кадрова компетентност по отношение на този сектор, сега, точно в седмицата преди евроизборите, ще имаме някакъв подобен отговор. В последните няколко дни министър Андреева чувам, че се е появила в някои медии и заявила, че предвижда промени в сектора, и те се изразяват в зидове в парламента. Нека да й напомня, че е министър на здравеопазването, а не зидар, за да говори на подобен език. Промените в законите, които е внесъл Министерския съвет в Народното събрание, идват след една година. Те са толкова скандални, че не само Българският лекарски съюз ще има предупредителни протести, синхронизирани с европейските протести. Българските пациенти също ще излязат на протест, подкрепяйки българските лекари, и не само защото финансово не е обезпечена системата и до края на годината се очаква дефицит в здравната каса от 500 милиона, а защото липсва всякаква възможност системата да заработи в полза на хората, на пациентите, на лекарите и на всички, които имат достъп до нея. За пореден път ще кажа, че ако министър-председателя не желае неговото управление да бъде запомнено с безпрецедентните протести, с липсата и търсенето на изходи от най-различни сгради, с задкулисието и управление докарало българската здравна система до тотално отчаяние, трябва да направи спешни промени в Министерския съвет и да освободи министър Таня Андреева. Експеримента Андреева не може повече да ръководи българското здравеопазване. Имате ли въпроси?
Добър ден на Радио КД, Деница Кацинска. Госпожо Атанасова и господин Главчев, може ли да се сравни ситуацията в здравеопазването с ситуацията в енергетиката и какви ефективни действия може да предприеме ГЕРБ, докато сте в опозиция, освен на вотове на недоверие?
Безспорно, че не само в здравеопазването и енергетиката нещата не вървят. Да, това са секторите, които и към чието проблеми хората са най-чувствителни. Сектори, които изискват огромен финансов ресурс, но наистина в сектор здравеопазване нещата са чувствителни и те вече са стигнали дъното. Само за една година тези управляващи успяха да докарат финансовото състояние на лечебните заведения до там, че вече над 500 милиона са задълженията на болниците. Повече от 50 болници се бутат към фалит. Не знам с каква цел. Дали за да стигне финансовия ресурс за останалите, дали се бутат към фалит умишлено лечебни заведения, които са с над 51% държавна собственост. Факт е, че над 500 милиона ще бъде дефицита в здравната каса. Факт е, че липсата на всякакви законодателни промени по отношение на това да се премине към друг тип финансиране, от клинични пътеки към диагностично свързани групи, не се случва вече една година. Факт е, че това, което обеща настоящото правителство, и аз ви призовавам, отворете програмата за управление на кабинета, отворете 100 мерки, 100 дни и всякакви други такива апокрифни документи, които човек трудно би могъл да открие, освен при нагласените представения в Народното събрание, ако се събере кворум. Тоест, нещата са наистина в критично състояние. И аз все пак се надявам, че преди да се стигне до вот на недоверие и под сектор на тема здравеопазване и това правителство, ако не си отиде заради енергетиката, да си отиде заради здравеопазването, министър-председателят ще прояви разум. Доколкото знам, съпругата му е лекар. Нека да пита нея как се чувстват колегите й, как се чувстват пациентите.
И вижте, всъщност 500 милиона в здравеопазването, ако ги съпоставите с 3 милиарда и половина в енергетиката, са по-малко. Но всичко това показва е стила на сегашното управление. Трупане на дефиците, взимане на заеми, без значение какво ще се случи в бъдеще. Всичко прехвърляне на бъдещите поколения. Те действат безогледно навсякъде. Силно се надявам и на изборите сега, и след това на предсрочни парламентарни избори, избирателите да ги плеснат през пръстите. Извинявам се за израза, но наистина такова нещо трябва да се случи. Българският избирател трябва да ги удари през пръстите, за да спрат да действат по начина, по който действат. Но по-лошото е, че това им е стил. А вижте какви кандидати имат в листата си за евродепутати. Има кандидат, за който се появяват сведения, че е бил подсъдим по наказателно дело в чужда държава. А ако погледнете обаче какви поправки са направени в изборния кодекс, ще видите, че там говори се под давление на лидера на Българска социалистическа партия, на партия на европейските социалисти, е направена поправка, в която е записано, че единствено не могат да се кандидатират български граждани, които в момента излежават присъди. Коментарът наистина е излишен. Как ще се кандидатира някой от затвора да отиде да става евродепутат? Така е изменен текста, което говори, че е ясно, че е имало такъв проблем с единия от евродепутатите предварително, има осигурен комфорта, той все пак да може да се кандидатира по изборния кодекс на Майя Манолова.
Все пак самия Станишев е
осъдима. Да, единствено, значи само човек, който лежи в момента в затвора излежава присъда, не може да се кандидатира за евродепутат. Това своеволие, според мен, няма как да бъде прието в Европа. Нравите, които се опитват да насаждат напоследък от Българска социалистическа партия, които са с азиатско или източен привкус, няма да бъдат добре възприети в Европейския съюз, а все още ние сме членове за радост на Европейския съюз, въпреки напъните на въпросната партия, да поемеме в друга посока. Така че направо има безумни неща наистина в това управление, които се случват и които излизат всеки ден. Също така се говори, че за да се осигури този комфорт и възможността въпросната евродепутатка да се яви на състезанието на европейските избори, мисля, че всички знаете, се връща услуга на майка й, която пък била от най-големите критици на Георги Първанов. Дава се поле за някакви такива спекулации, дава се със всичко, което се прави, за да наистина да се отмества дебата, да няма такъв. Колко пъти нашия водач на листа призоваваше водача на листа на Коалиция за България Сергей Станишев да се явят на дебат на европейска плоскост. Нищо такова не се случва. Няма какво е очевидно да отговори на всичките тези неща, какво ще отговори като застане или ще почне да ви облъчва, както облъчва всеки ден от екраните, без да има опонент срещу него. Това ли е дебат? Винаги да има право на последна дума, след като всички са се изказали, след като няма кой да му опонира. Наистина в стил Кашпировски. В стил Кашпировски може да се явява за избори в Руската дума. Тук предполагам, че наистина и се надявам, че българските избиратели няма да повтарям пак за плескането през пръстите, ще си кажа тежката дума на вота в неделя. Те всички очакват европейски прочит и как той ще се отрази благоприятно на България. Защото не може да кажем, че европейски избори са сами за себе си откъснати от контекста как ще се развива България. Българските избиратели се надяват това да се отрази положително за България, както впрочем се отразило откакто сме членове на Европейския съюз. И всякакви други мантри, че от другаде извън Европейския съюз ние имаме много повече изгода. Добре, нека да е така, но да се убедиме, че е така и при спазване на европейско законодателство, конкретно ще ви кажа, че имам предвид в момента Южен поток. Нека да се строи Южен поток при спазване на европейското законодателство, което е в интерес на България. Аз изумен съм, че двама български народни представители предлагат промени в законопроект, които са насочени срещу България, за да не може да тече българска газ по тръбата, която ще е на Южен поток. Това означава спазването на европейско законодателство, да може и трети страни под третия либерализационен пакет, да могат да се включват към тръбата, имайте предвид, че това означава и България. Промените, които предлагат български народни представители, са да не се спазва това изискване на третия либерализационен пакет и да може да тече по тръбата само руски газ.
Искам да ви попитам и още нещо. След като правителството Орешарски се гордее с социалната си политика, как си обяснявате действията му в сектор здравеопазване?
Да, аз разбира се, няма да коментирам социалната политика. Тя се изразява с подобни действия, тегляне на кредити, за да може да се осигурят 3 лева и 50 стотинки за пенсионерите, което добавки, което е тема на друг дебат. По отношение на сектор здравеопазване, си спомням деня, в който правителството положи клетва и бодрата заявка на министър-председателя, че с наличието на 3 лекари в това правителство, сектор здравеопазване ще е приоритет. Ако това е приоритетен сектор, не искам да си представям всички останали, които не са приоритет за това правителство. Отново повтарям, че нищо не се случи за една година в този сектор. Чувате и констатациите на работещите в този сектор, на хората, които управляват реално лечебни заведения, които всеки месец трябва и да се разплатят с доставчици на консумативи, лекарства и трябва и са отговорни да дадат заплати на своите подчинени. Тези хора, не аз, като част от опозицията, твърдят, че секторът е в колапс. И след като министър Таня Андреева уволнява добрите мениджъри, доказаните професионалисти, не е само примера Монтана, редица са примерите. В Велико Търново преди няколко месеца се случи същото. И Монтана, и Велико Търново, и Русе, и много други градове с областни болници, в които са привлечени европейски проекти, в които се работи добре, въпреки рестрикциите на здравната каса. Отговора на това управление е само политически чистки. Нищо друго. Затова смятам, че този сектор няма да издържи дълго на експеримента Андреева и на нейните безумни идеи за управление.
И тук всъщност трябва да си припомним и странното чувство за хумор на премиера, който казва, че внасяме вотове на недоверие по сравнително успешни политики. Ами спомнете си по какви политики бяха вотовете на недоверие. Инвестиционно не знам какво си проектиране. Майче беше, се казваше, регионална политика, вътрешна сигурност, сравнително успешната политика, след която след вота се случиха събитията в Лясковец. Сега енергетиката е пак вот по сравнително успешна политика според неговите думи. Значи следващата сравнително успешна може спокойно да е здравеопазване, но както от самото начало казвахме, избора ни е много голям по сравнително успешните политики на това правителство, а представям си според неговите разбирания тогава какви са неуспешните политики. Извинявайте.
Госпожа Танасова, дали имате някаква правка такава?
Така да вижте в програма Хоризонт към доктор Тодоров, може би няма да яснота, но все пак някакви догадки от страна на принципала за мотивите за отстраняване на ръководството на болницата. Колко човека ще бъдат отстранени, малко повече, ако така ще са дейността на болницата. Неизплатени суми, примерно здравна каса, неизплатени заплати. И към госпожа Танасова, дали в смисъл имате идея или това вашето положение, че може да има и протести на пациентите, защото до сега към лекарските протести вие казвате, че назначават и протести и на пациентите, и вие просто давате предположение и предложения за финансово стабилизиране за здравеопазване, освен диагностично свързаните.
Понеже моят отговор вероятно ще е по-кратък, започвам аз. Пациентите първи поискаха оставката на здравния министър. Много преди да има събор на Лекарския съюз и да решат, че не само ще протестират в синхрон с всички европейски лекари, но и ще протестират ефективно при условие, че не се актуализира бюджета на каста. Пациентите бяха тези, които изпратиха сигнал до Европейската комисия за състоянието на здравеопазването и това, което се случва в него. Мисля, че всички ще бъдат солидарни срещу това управление, защото няма нужда за пореден път да повтарям. Липсват дори колкото и да са малки стъпки в правилната посока. Нищо такова не се случва. По отношение на лечебните заведения, в това число и Монтанската болница, мога да кажа, че докато правителството на Борисов управляваше, всички средства от здравната каса се изплащаха на време. Всички средства през 2013-та, и това предполагам, че и доктор Тодоров, а и всеки друг, който да питате менеджер на лечебно заведение, ще потвърди, че са изплащани до стотинка, включително и дейността, която е изработена, така наречената надлимитна. Аз много бих искала някога да има някакъв дебат по тема здравеопазване, за да коментираме актуалните проблеми. Въпросът е, че според мен този дебат е безвъзвратно закъснял. След една година, в която освен да се ориентира в функционирането на системата, на това какво е законодателството в този сектор и да успокоява всички, че някога нещо ще се случи, министър Андреева нищо друго не прави. С нея мисля, че дебатът е излишен. Дебатът трябва да бъде с хора, които разбират този сектор и имат идеи за неговото функциониране. Тя не е сред тях.
За да обрисувам и да ви запозная с областната болница в Монтана, ми трябва много време, ще се постаря да бъда изключително кратък. 2009 година, когато поех управлението на болницата, заварих няколко неща при един задълбочен анализ, който направихме. Имаше една добра новина и много лоши. Добрата новина беше, че повечето от държавните болници, каквато беше и нашата, беше финансово стабилна, без просрочени задължения. Лошите новини. Един демотивиран екип с ниски заплати, много лоша материална техническа база, порутени сгради и отделения и остаряла морално техническия апаратур. В рамките на по-малко от 5 години успяхме да привлечем над 10 милиона инвестиции, разумни инвестиции в апаратура, в обучение, спонсорирахме обучението на лекарите и леко по леко започнахме да увеличаваме приходите, така че от 2009 година до 2012 година приходите на болницата годишно се повишиха с 3 милиона и половина лева. Горе-долу казвам, това е сумата. По този начин ние успяхме да увеличим, увеличавайки приходите на болницата, увеличавах и основните заплати, инвестирахме в апаратура, инвестирахме в обучение на кадри. Това беше до 2012 година. До тази година, в 4 поредни години, болницата беше на едно от първите места по финансово, чисто финансови и здравни показатели. Без просрочени задължения, винаги беше завършвала на печалба. 2013 година. 2013 година, изключително лоша година. Болницата, в сравнение с задлъжнялостта на държавните болници, които вече надхвърлиха над 500 милиона, както се спомена, приключи с 1 милион просрочи. Като отбелязвам, че в края на януари здравната каса се издължи около половин милион, така че останаха задължения около 500 хиляди лева. 500 хиляди лева, това е разликата от финансирането на интензивното лечение 2012 година в сравнение с 2013 година. Знаете, че интензивното лечение се прехвърли от финансиране от Министерството на здравеопазването към Здравна каса и то с по-малък бюджет. Винаги през годините сме имали възможност да инвестираме собствени средства. Давали сме и 13 заплати, което е факт. И по този начин, в рамките на един кратък период от време, само за 4 години, болницата се превърна в най-голямото и най-предпочитано лечебно заведение в Северозападна България. Ситуацията в момента е такава, че движим се по един много крехък лед, който много скоро ще се спука. Доставчиците на медикаменти, консулативи, апаратура, договорите, които ни изпълняваме, в момента са толерантни към нас, директорите на болницата, защото ние сме гаранта за едно бъдещо изплащане на тези суми, които дължим. Много скоро тези доставчици ще запорират както сметки, така и доставки, което и преди споменах, ще доведе до невъзможност за плащането на заплатите. Тогава по този начин ще видите хора в бели престилки, които ще излезат на улицата, подкрепени от пациентски организации. Пак задавам въпрос. Кому е нужно на фона на отчаиващото управление през изминалата една година да се заменят ръководства на болности, които вървят съвсем добре и се справят отлично. Болницата в Монтана е финансово стабилна, смея да го твърдя, и поне официална информация имам поне 4-5 държавни болници, които по търговския закон, аз не съм юрист, но по търговския закон те би трябвало да обявят фалит. Би трябвало, защото техните задължения превишават капитала, който разполагат. Защо задавам тези въпроси? Аз пак ви казвам, че констатирам, че през изминалите 9 месеца, въпреки моето желание и моето настояване да се срещна с екипа на управление на Министерството и с министър Андреева, да потърся отговорите на много въпроси, явно желанието от нейна страна беше такова, че не успях да се срещнем. Още повече, че в края на миналата година по необясними за мен механизми бяха раздадени на няколко болници така наречени финанси за капиталови разходи, а на болницата в Монтана при подписан договор за 50 000 лева, които на фона на това, което беше раздадено, са нищожно малко, този договор не беше изпълнен.
Тези 500 хиляди са само от интензивно лечение, така ли ги...
Тези 500 хиляди е разликата в финансирането на интензивното лечение от сравнение 2013 с 2012 година. Като стойност. Отделно на това пък по закон сме задължени новите договори по обществени поръчки, които сключваме, разсроченото плащане да е за до 60 дни, а предните договори бяха сключени минимум в нашата болница с 3 месеца за 90 дни. Това автоматично прехвърля, автоматично ни води до просрочие един месец. Ние няма как да извадим свежи готови пари, няма откъде да ги намерим, за да можем да се разплатим. Това автоматично прехвърли задълженията и просрочията с още един месец. Другият абсурд, който искам да ви кажа, че за първи път през тази година, в началото на година, подписахме договор с Национална здравна каса, при който в приложение 1, където трябва да бъде отразен бюджета на болницата за през годината, такова нещо нямаше. Нямаше бюджет. Те са едномесечни, но пък анексите, които сключваме и бюджета, който ни се пуска като регулативен стандарт, идва в края на месеца, който сме го изработили. Ние по този начин нито можем да си планираме дейността, нито можем да правим някакъв финансов план за през годината. Ние в момента работим ден за ден. И много скоро аз прогнозирам, че няма да може да издържи здравната каса дейния финансов дефицит до септември месец, много скоро, може би юни, юли месец, ще бъдем задължени да работим, няма да бъдат изплащани над бюджетните средства. Така е моята прогноза, ако този бюджет не бъде актуализиран.
Само аз бих искала отново и съвсем кратко да кажа, че когато доктор Тодоров поема болницата в Монтана като управление, една съвсем елементарна статистика. 2008 година заплатите средните в Монтана са били в болницата 722 лева. По време на управлението на доктор Тодоров средно лекарите се подписват срещу 1720 лева, медицинските сестри и лаборантите за 958 лева, което е средното ниво за страната. Може сами да направите преценката през 2008 какво е било, съответно периода на управление на доктор Тодоров 2009-2014. И за напред не е ясно какво ще се случва с оглед на цялата картина, която се очертава за финансиране на лечебните заведения. Още по-лошото е, че липсва и всякакъв мотив за освобождаването на този екип, който е дал възможност на лекарите в тази болница да имат що годе нормалното и на средното за страната ниво на заплащане за техния труд.
Искам само да попитам, дали имате някаква информация за тази една година управление, менеджерите, ръководствата на колко държавни добре работещи болници са били подменени просто само, защото не са правилни хора?
Имаш ли такава?
Точна статистика не мога да дам, но имаме сдружение на областните болници, в които членуват всичките областни болници и през определен период, минимум на 3 месеца, се събираме на събрание, решаваме така належащи проблеми. Последния път, като се събрахме, от 25 члена, мисля, че около 4-ма само бяхме от старите директори, а вече с новите, с редовните общи събрания на акционерите, които ще се проведат, даже някои бяха проведени и мисля, че никой няма да остане.
Вие чухте пресконференция на ГЕРБ по тема здравеопазване.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.